Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Hari ini Senin 13 Oktober 2014. Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Tony Hotland. Program pagi ini disusun editor Isa Ismail bersama produser Erna Wiyasih dan teknisi Calvin Fowler. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Kita awali siaran pagi ini dengan pokok-pokok berita. Pelanggaran protokol keselamatan menangani Ebola picu penularan baru. Di gaji kecil, petugas medis di Liberia ancam mogok kerja mulai hari Senin. Sejumlah negara janjikan bantuan 5,4 miliar dolar untuk bangun kembali Gaza. Pagi ini kami akan turunkan dua laporan internasional, diantaranya pertemuan konferensi donor yang berlangsung di Kairo, Mesir, untuk rekonstruksi sejumlah wilayah jalur Gaza yang hancur akibat perang 50 hari antara Hamas dan Israel.
That exists in Israel, the West Bank, and Gaza can only be eliminated by resolving the conflict itself.
Selain itu, kami sajikan laporan dari Indonesia tentang Kementerian Kesehatan yang mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola bersamaan dengan kepulangan jemaah haji dari Mekah.
Terutama jika bepergian ke negara-negara endemik Ebola.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan pemerintah Amerika juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kita awali dengan berita dunia disampaikan Eva Mazri. Eva.
Seorang petugas medis di Dallas, Texas terbukti positif mengidap Ebola meski ia telah mengenakan perangkat pelindung lengkap ketika merawat Thomas Eric Duncan, penderita Ebola di Amerika yang dirawat dan kemudian meninggal hari Rabu lalu. Penularan yang terjadi di rumah sakit Health Presbyterian Texas ini adalah penularan pertama yang terjadi di Amerika.
We're deeply concerned by the news that a healthcare worker in Texas has tested preliminarily.
Kepala Pusat Pengendalian Penyakit Amerika CDC Dr. Tom Frieden dalam konferensi pers Minggu siang mengatakan, evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya pelanggaran nyata terhadap langkah-langkah keamanan yang seharusnya dilakukan oleh petugas. Dan kini, semua petugas yang pernah merawat Thomas Eric Duncan dianggap berpotensi tertular. Sesuai protokol yang ditetapkan CDC untuk menangani wabah Ebola, para petugas medis mengenakan pakaian khusus, sarung tangan dan penutup wajah ketika merawat Thomas Eric Duncan di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, hingga berita ini diturunkan, belum diketahui peraturan mana yang dilanggar sehingga memicu penularan virus mematikan itu. Thomas Eric Duncan kembali ke Amerika dari Liberia tanggal 20 September lalu setelah mengunjungi keluarganya dan datang ke rumah sakit tanggal 25 September karena demam dan sakit perut. Ia mengatakan kepada perawat yang ditemuinya bahwa ia sebelumnya berkunjung ke Afrika Barat, tetapi ia justru disuruh pulang. Duncan kembali ke rumah sakit yang sama 3 hari kemudian dan langsung ditempatkan di ruang isolasi karena diduga menderita Ebola. Hasil tes medis menunjukkan ia positif Ebola dan ia meninggal tanggal 8 Oktober lalu setelah dirawat selama 10 hari. Petugas medis Texas kini memantau dengan seksama hampir 50 orang yang sempat berhubungan dekat dengan Duncan ketika ia mulai menunjukkan gejala Ebola. Para petugas medis yang merawat pasien-pasien Ebola adalah yang paling rentan tertular, meskipun mereka mengenakan perangkat pelindung. Seorang perawat Spanyol baru-baru ini menjadi petugas medis pertama yang tertular Ebola di luar Afrika Barat setelah ia merawat seorang pastor yang diterbangkan ke sebuah rumah sakit di Madrid karena Ebola. Lebih dari 370 petugas medis di Afrika Barat juga telah tertular atau meninggal akibat Ebola. Para petugas medis di Liberia siap mogok kerja terkait perselisihan gaji, langkah yang dapat menimbulkan pukulan serius dalam upaya memberantas virus mematikan Ebola. Ribuan anggota Serikat Petugas Kesehatan Nasional Liberia mengatakan mereka akan mulai mogok kerja hari Senin ini, kecuali ada peningkatan berarti berbentuk tunjangan khusus karena bekerja dalam kondisi berbahaya.
What we take home is insufficient for the kind of risks and kind of jobs we do. That would have to our government from time immemorial. Nobody seems to listen to this.
Anggota-anggota serikat itu menuntut tunjangan khusus $700 atau sekitar 8,4 juta rupiah di luar gaji bulanan yang saat ini berkisar antara $200 hingga $300 atau sekitar 2,4 hingga 3,6 juta rupiah saja. Liberia memiliki tingkat penularan dan kematian terbesar dalam wabah Ebola terparah ini. WHO hari Jumat lalu memastikan bahwa lebih dari 4.000 orang telah meninggal akibat Ebola di Afrika Barat dan 8.400 lainnya telah tertular. Korban tewas paling besar berasal dari Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Negara-negara di dunia berjanji akan menyediakan 5,4 miliar dolar untuk membantu membangun kembali jalur Gaza yang dikoyak perang. Menteri Luar Negeri Norwegia, Børge Brende, mengumumkan hal ini hari Minggu pada penutupan konferensi 30 negara pemberi donor di Kairo. Jumlah dana yang dijanjikan ini melampaui target 4 miliar dolar yang disampaikan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan menurutnya diperlukan untuk membangun kembali sebagian besar wilayah yang hancur akibat perang selama 50 hari antara militan Hamas dan Israel bulan Juli dan Agustus lalu. Negara pemberi donor terbesar adalah Qatar, negara di Teluk Persia yang kaya sumber daya alam yang berjanji akan memberi dana 1 miliar dolar. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengumumkan sumbangan langsung Amerika sebesar 212 juta dolar yang merupakan tambahan atas 202 juta dolar bantuan kemanusiaan yang telah dijanjikan Amerika sebelumnya. Sementara ke-28 negara Uni Eropa menjanjikan bantuan 568 juta dolar. Dan Uni Emirat Arab serta Turki masing-masing menjanjikan bantuan 200 juta dolar. Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan masyarakat dunia mengetahui secara pasti kebutuhan mendesak di Gaza. Tetapi ditambahkannya bahwa ini harus menjadi konferensi rekonstruksi Gaza terakhir karena siklus membangun dan menghancurkan ini harus dihentikan. Kerry dan utusan lainnya menyerukan perundingan kembali untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia menghimbau kedua pihak untuk membuat pilihan tegas guna mencapai perjanjian perdamaian abadi. Hanya punya sedikit waktu untuk memutuskan hukuman bagi bekas bintang Olimpiade Oscar Pistorius setelah menyimak perdebatan dan kesaksian selama beberapa hari sejak 6 Oktober lalu. Bulan lalu, Hakim Masipa menyatakan Pistorius bersalah melakukan pembunuhan tidak disengaja atau kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kematian. Hukuman untuk jenis kejahatan itu bervariasi antara hukuman bersyarat dan denda. Pistorius yang sempat menjadi bintang dalam Olimpiade tahun 2012 dalam sidang yang disiarkan langsung oleh televisi ke seluruh dunia didakwa melakukan pembunuhan berencana. Tetapi Hakim Masipa mengatakan Pistorius tidak terbukti bersalah dalam dakwaan itu. Masipa kemudian dikecam luas oleh warga Afrika Selatan yang menilai Pistorius mestinya dinyatakan bersalah dengan pasal pembunuhan yang lebih ringan. Karena ia seharusnya tahu bahwa orang bisa mati karena ia melepaskan tembakan 4 kali lewat pintu kamar mandi. Riva Steenkamp, model berusia 29 tahun, meninggal di dalam toilet akibat tembakan itu dan tim jaksa mengatakan Pistorius melepaskan tembakan setelah terlibat perdebatan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari berita dunia tadi, selanjutnya kami sampaikan berita ekonomi yang dibawakan Bona Pintu Batu.
Para pemimpin keuangan dunia berjanji akan bertindak tegas membangkitkan pemulihan ekonomi yang lemah dan tidak merata, namun mereka seringkali gagal dalam memenuhi janji-janji seperti ini. Janji yang dicadangkan Komite Penentu Kebijakan Dana Moneter Internasional atau IMF ditetapkan sementara pasar keuangan bergejolak selama 1 minggu, dipicu kekhawatiran bahwa sejumlah negara Eropa kemungkinan bisa mengalami resesi lagi. IMF mengatakan bahwa meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama dalam pertemuan tahunan musim gugur IMF dan Bank Dunia. Dalam pernyataan komite ke-188 negara IMF, para pemimpin keuangan juga berjanji akan melakukan perubahan struktural guna meningkatkan pertumbuhan. Para pejabat juga menyetujui upaya IMF mendukung 3 negara di Afrika Barat dalam krisis Ebola. Direktur pelaksana Christine Lagarde mengatakan dalam konferensi pers bahwa IMF menyediakan 130 juta dolar bagi Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, dan beserta badan internasional lainnya siap melakukan lebih dari itu. Jika perlu lebih, maka dana akan tersedia, kata Lagarde. Sebagai tambahan dari 130 juta dolar pinjaman tanpa bunga yang disediakan IMF, Bank Dunia juga memberikan 400 juta dolar untuk penanggulangan Ebola. Dalam pernyataan penutupnya, Komite Kebijakan Bank Dunia mengatakan bahwa tindakan yang cepat dan terkoordinasi serta dukungan keuangan penting untuk menanggulangi krisis Ebola. Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengatakan pertemuan hari Kamis yang disponsori Bank Dunia untuk mengemukakan kebutuhan dana sangat berguna, namun menekankan bahwa situasinya masih genting. Kami menyerukan semua negara yang menyaksikan ini, jika kalian ingin membantu melawan wabah ini, lakukanlah sekarang, kata Kim kepada wartawan dalam konferensi pers penutup.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, kini saatnya VOA Washington menyampaikan laporan internasional. Negara-negara barat meningkatkan upaya agar terlindung dari wabah virus Ebola yang kian menyebar luas. Di Amerika, Bandara Internasional John F. Kennedy mulai menerapkan pemantauan atau screening lebih ketat guna mencegah penyebaran virus itu. Ikuti laporannya bersama Eva Mazrieva.
Pemeriksaan suhu tubuh penumpang yang tiba dari Liberia, Sierra Leone, dan Guinea kini dilakukan di beberapa bandara internasional utama di Amerika. Ini merupakan langkah baru untuk mencegah meluasnya Ebola.
We'll provide a CDC fact sheet outlining the signs and symptoms of Ebola. The passenger is then going to be directed to a private area where the individual completes a CDC questionnaire and contact information.
Kami menyediakan brosur dari CDC yang menunjukkan gejala dan tanda-tanda Ebola. Para penumpang kemudian akan diarahkan ke suatu daerah tertutup di mana mereka harus menjawab sejumlah pertanyaan dari CDC dan memberi alamat serta nomor telepon mereka. Kantor Bea Cukai dan petugas perbatasan telah memberi wewenang dan mengkoordinasikan staf medis untuk memeriksa suhu tubuh para penumpang apakah masih dalam kondisi normal.
Banyak penumpang menyambut tindakan berjaga-jaga itu.
It is worth it. Whatever you can do to prevent something drastic is worth it. Any inconvenience, you know, we go through, it would worth it.
Pemeriksaan ini bermanfaat. Apapun yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tentunya bermanfaat. Ketidaknyamanan apapun yang kita alami adalah demi keselamatan kita juga.
Prosedur baru itu akan diperluas ke 4 bandara lainnya di Amerika pekan ini. Secara keseluruhan, 5 bandara di Amerika itu merupakan tempat masuknya lebih dari 90% penumpang dari 3 negara yang terkena dampak Ebola paling parah.
We can't get the risk to zero. That will not be the case, but this additional layer should add a measure of security and assurance to the American public.
Kami tidak bisa menekan resiko penularan hingga nol. Tindakan tambahan harus diambil untuk mengamankan dan memberi kepastian pada masyarakat Amerika. Prosedur pemeriksaan suhu tubuh ketika masuk Amerika ini misalnya, tidak serta-merta menemukan pasien yang mengidap Ebola seperti yang terjadi di Dallas. Tidak ada pintu masuk dan keluar pelabuhan atau bandara yang bisa mencegah masuknya Ebola tanpa adanya persiapan yang cukup oleh Departemen Kesehatan Lokal dan Negara, klinik dan rumah sakit untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kasus Ebola.
Inggris hari Sabtu melangsungkan latihan untuk menguji kesiapan negara itu menangani wabah Ebola sambil memeriksa para penumpang yang dicurigai terkena Ebola di beberapa bandara dan stasiun kereta api. WHO mengatakan korban tewas akibat Ebola di seluruh dunia telah melampaui 4.000 orang, sementara 8.400 lainnya telah tertular. Di Madrid, Spanyol, 16 orang kini diawasi dengan seksama karena diduga tertular Ebola. Langkah ini diambil setelah seorang perawat Spanyol didiagnosa positif Ebola setelah merawat 2 pastor Spanyol yang tertular penyakit itu di Liberia dan meninggal setelah dipulangkan ke Madrid. Para pejabat hari Sabtu mengatakan perawat itu kini berada dalam kondisi serius tetapi stabil. The Voice of America, VOA.
Topan Hudhud di India telah mencapai daratan dan menewaskan paling tidak 3 orang. Membawa angin berkecepatan hingga 165 km/jam, topan itu mencapai kota pelabuhan Visakhapatnam dan menumbangkan ratusan pohon dan memutus sambungan listrik. Transportasi publik ditangguhkan akibat topan tersebut di kota yang merupakan lokasi sebuah pangkalan angkatan laut India itu. Sekitar 370 ribu orang telah dievakuasi. Film thriller Gone Girl yang dibintangi Ben Affleck bertahan di puncak daftar film terlaris Amerika di pekan kedua dengan mengantongi $26.8 juta. Film yang juga dibintangi Rosamund Pike dan Neil Patrick Harris ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Gillian Flynn. Film baru Dracula Untold debut di peringkat 2 dengan $23.4 juta, sementara Alexander produksi Disney ada di tempat ketiga dengan $19.1 juta. Film horor Annabelle meraup $16.3 juta di posisi 4 di atas film drama The Judge yang debut dengan $13.3 juta. Roger Federer hari Minggu meraih gelar pertamanya di turnamen Shanghai Masters dan gelar keempatnya tahun ini dengan menggilas Jill Simon 7-6-7-6. Petenis Swiss itu akan menggeser Rafael Nadal ke peringkat 2 dunia untuk pertama kalinya dalam lebih setahun. Federer memimpin di antara petenis putra tahun ini dengan 61 kali menang dan 9 kali melaju ke final.
Pendengar VOA, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Kairo menghadiri konferensi donor untuk rekonstruksi jalur Gaza yang hancur akibat pertempuran selama 50 hari antara Hamas dan Israel. VOA melaporkan dari ibu kota Mesir itu tentang upaya dimulainya lagi perundingan mengakhiri konflik di kawasan itu. Laporan disampaikan Bona Pintu Batu.
Menteri Luar Negeri datang ke konferensi donor dengan menjanjikan tambahan bantuan sebesar $212 juta untuk membantu pemerintah Palestina membangun kembali jalur Gaza di mana ribuan warga sipil kehilangan tempat tinggal. Namun, masalah lebih besar yang harus diselesaikan di sini adalah bagaimana menyelesaikan sebab-sebab konflik Israel-Palestina. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi membuka konferensi dan mengatakan pertemuan ini bukan hanya mengenai simpati dan dukungan, namun merupakan upaya mencari perdamaian yang berkesinambungan dan dibangun berdasarkan penyelesaian yang adil, permanen, dan menyeluruh. Menteri Luar Negeri Kerry mengatakan bahwa gencatan senjata yang berlaku sejak akhir pertempuran bulan Agustus bukanlah pengganti perdamaian yang sesungguhnya.
There is nothing sustainable about the status quo. In the end, the underlying causes of
keadaan status quo tidak akan bertahan. Pada akhirnya, apa yang mendasari ketidakpuasan dan saling curiga serta amarah yang terjadi di Israel, Tepi Barat, dan Gaza hanya bisa dihilangkan melalui pemecahan masalah dalam konflik itu sendiri. Menteri Luar Negeri Norwegia Bård Brende mengatakan bahwa banyak pertanyaan mengenai mengapa negara-negara donor harus kembali menanggung biaya untuk membangun kembali apa yang dirusak oleh pihak-pihak yang bersengketa.
The people of Gaza cannot be held hostage to negotiations that may or may not.
Rakyat Gaza tidak bisa dijadikan sandera dalam perundingan yang bisa ataupun tidak bisa membuahkan hasil yang diinginkan. Membiarkan Gaza sekarat sementara pihak-pihak terkait bertindak semaunya sendiri adalah cara pasti yang akan menghasilkan perang lagi 1 atau 2 tahun ke depan. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyerukan agar segera diadakan perundingan mengenai solusi dua negara yang adil dan menyeluruh yang menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan martabat rakyat Palestina dan mengulangi seruannya untuk mengadakan penyelidikan tentang tindakan militer Israel terhadap warga sipil. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.
Serangan Israel dan penghancuran Gaza tidak bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Menteri Luar Negeri Kerry mengatakan pemerintah Amerika tetap siap memulai lagi proses perdamaian, namun mengatakan bahwa keprihatinan Israel tentang keamanan di Gaza yang dikuasai Hamas harus diperhatikan.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Anda masih bersama VOA Indonesia langsung dari Washington DC. Sekarang tiba saatnya untuk liputan Indonesia. Kementerian Kesehatan yang mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola bersamaan dengan kepulangan jemaah haji dari Mekah. Fathia Wardah, wartawan VOA melaporkan dari Jakarta.
Pada masa pemulangan jemaah haji, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan langkah antisipasi masuknya virus Ebola dan MERS ke Indonesia melalui jemaah haji. Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota untuk bekerjasama dengan seluruh bandara pemberangkatan dan kepulangan. Kerjasama ini untuk memasang alat scanner thermal guna melihat kondisi suhu tubuh saat jemaah haji tiba di tanah air. Jika ada jemaah haji yang demam tinggi, maka mereka bakal dimasukkan ke karantina. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Chandra Yoga Aditama. Dia mengatakan antisipasi pencegahan masuknya kedua penyakit menular itu cukup ketat. Jika ada penumpang di pesawat yang dicurigai terinfeksi kedua penyakit itu, pesawat akan diberi ruang mendarat khusus yang agak terpencil. Kondisi kesehatan para jemaah haji tambahnya juga akan terus dipantau selama 2 minggu. Para jemaah, lanjut Chandra, telah diberikan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji untuk pengawasan setelah kembali ke tanah air. Hingga saat ini, ungkapnya, belum ada jemaah haji yang terkena dampak virus tersebut.
Sekarang ini musim maksudnya puncak haji sudah lewat dan memang tidak ada satupun laporan kasus Ebola di Arab Saudi.
Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan sebanyak 100 rumah sakit milik pemerintah yang berada di daerah-daerah untuk merawat jemaah haji jika ada yang diduga terkena virus mematikan yakni Ebola dan MERS. Chandra Yoga Aditama juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik dengan mewabahnya virus Ebola. Meski demikian, lanjut Yoga, masyarakat tetap harus mewaspadainya, terutama jika bepergian ke negara-negara endemik Ebola. Walaupun Ebola telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan internasional, tetapi tambahnya Indonesia belum perlu melakukan penghentian perjalanan ke negara-negara endemis atau negara terjangkit.
Dari itu perhatian jadi besar sehingga kemudian wabahnya bisa dikendalikan. Jadi saya berharap deklarasi ini membuat perhatian dunia makin besar sehingga kemudian wabahnya bisa dikendalikan sehingga tidak takut menyebar ke berbagai negara.
Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Abdul Jamil mengatakan, lembaganya selama ini terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, baik petugas haji daerah, travel haji dan umroh, serta petugas kesehatan haji untuk memberikan informasi tentang virus Ebola tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih bersama Tony Hotline dari VOA Washington DC, kelompok konservasi lingkungan dunia WWF melaporkan lebih dari separuh satwa liar di dunia telah musnah dan ini membahayakan kesehatan planet tempat kita tinggal. Dalam laporan tahunannya, WWF mengatakan nasib satwa liar di dunia jauh lebih buruk dari yang dilaporkan sebelumnya. Dan badan itu menyerukan diambilnya tindakan global untuk membangun masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ikuti laporan wartawan VOA Lisa Slane dari Jenewa, disampaikan Isa Ismail.
Kata Dana Satwa Liar Dunia, keragaman hayati atau biodiversitas adalah bagian penting sistem yang menyangga kehidupan di bumi. Tapi skala dan kecepatan musnahnya berbagai ekosistem itu sangat mencemaskan. Laporan WWF itu memantau populasi 10.000 jenis hewan bertulang belakang antara tahun 1970 sampai tahun 2010. Kata laporan tadi, populasi ikan, burung, hewan menyusui, hewan amfibi, dan reptil telah berkurang dengan 52% dalam waktu 40 tahun itu. Ikan-ikan dan hewan lain yang hidup di air tawar berkurang dengan 76%, suatu jumlah yang hampir dua kali lipat dari musnahnya hewan laut dan darat. Kebanyakan penurunan jenis hewan itu terjadi di kawasan-kawasan tropis, dan yang paling gawat katanya terjadi di Amerika Latin. Marco Lambertini, Direktur Jenderal WWF mengatakan, ancaman terbesar bagi keragaman hayati disebabkan hilangnya habitat dan ekosistem serta pemanfaatan kawasan hutan yang tidak bertanggung jawab.
This is about losing natural habitats. It's about converting forest, grasslands, and wetlands into agriculture mainly, and it is about unsustainable use of wildlife. So, wildlife traffic.
Semua ini disebabkan hilangnya habitat alamiah karena penggundulan hutan dan padang rumput untuk dijadikan perkebunan, termasuk mengubah kawasan rawa-rawa menjadi lahan pertanian. Juga karena perburuan dan penangkapan hewan-hewan liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perburuan liar terus bertambah 10 tahun terakhir ini dan merupakan faktor utama musnahnya hewan-hewan besar. Penebangan liar, penggundulan hutan, dan penangkapan ikan secara tidak terbatas mengancam biodiversitas.
Laporan WWF itu juga menunjukkan dampak kegiatan manusia atas kesehatan planet bumi. Kata Lambertini, manusia boleh dikata telah memecahkan rekor pemusnahan biodiversitas karena polusi yang disebabkan emisi gas karbon dioksida dan pembuangan limbah pupuk serta pertanian ke sungai dan laut yang mengakibatkan semakin asamnya air laut. Kata Lambertini lagi, karena manusia menebang lebih banyak pohon dan menangkap lebih banyak ikan serta menghamburkan lebih banyak gas karbon dioksida ke atmosfer, dampaknya akan dirasakan oleh semua orang di bumi ini. Dari Washington, saya Isa Ismail.
The Voice of America.
VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pada tanggal 30 September, Departemen Keuangan Amerika menyasar pemimpin kelompok teroris Harakat Al-Mujahidin, disingkat HUM, dan menyebut dua individu bertindak bagi atau atas nama dan memberi dukungan keuangan kepada kelompok teroris Laskar-e-Taiba atau disingkat LT, maupun juga dua usaha milik atau dijalankan oleh keduanya. Akibatnya, semua aset mereka yang ada di Amerika atau di bawah wewenang orang Amerika dibekukan dan orang Amerika umumnya dilarang berbisnis dengan mereka. Mereka adalah pemimpin HUM Fazul Rahman Khalil karena bertindak bagi atau atas nama Harakat Al-Mujahidin. Kelompok ini beroperasi di seluruh India, Pakistan, dan Afghanistan dan mempunyai kamp latihan teroris di Afghanistan Timur. Pada tahun 2001, PBB menyebut HUM sebagai kelompok teroris yang bersekutu dengan Laskar-e-Taiba dan dilarang di Pakistan. HUM lalu mengganti namanya menjadi Ansar al-Umma. Departemen Luar Negeri Amerika mengubah entitas HUM bulan Juni 2014 untuk mencakup Ansar al-Umma alias HUM. Hingga kini ada 27 orang dan 3 bidang usaha yang dikaitkan Departemen Keuangan Amerika dengan LT. Kelompok inilah pelaku serangan maut di Mumbai, India pada tahun 2008 yang menewaskan hampir 200 orang dan melukai lebih dari 300. Baik LT maupun HUM adalah kelompok teroris yang melatih militan dan menopang kegiatan banyak kelompok ekstremis terkenal dan brutal termasuk Al-Qaeda, kata Wakil Menteri Keuangan Urusan Terorisme dan Intelligence Keuangan David Cohen. Mencap mereka sebagai kelompok teroris, kata Cohen, dapat menjegal upaya mereka mengakses jaringan keuangan serta sistem keuangan internasional.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih telah melewatkan waktu bersama VOA Washington yang membawa Anda menjelajah dunia, mengudara langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika. Kami hadir setiap hari, pagi dan petang. Kami menyajikan aneka berita dan informasi, juga membantu menambah perbendaharaan kata baru dalam bahasa Inggris lewat sajian idiom Inggris Amerika dan How Do You Say That? Semua acara bisa diakses lewat situs VOA yaitu voaindonesia.com. Di sana ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan Anda bisa langsung mendapat informasi yang dibutuhkan. Dalam siaran VOA Washington, kami menyajikan aneka berita dan informasi seperti sains dan kesehatan, Amerika kini, olahraga, gaya hidup, pelajaran bahasa Inggris, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lagi termasuk program-program musik spesial seperti VOA Top Hits dan Musik Country. Tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.